Det ikke for ingen grunn at dette radikal innovasjon. For meg så har denne metodikken vært en måte å få opp et visuelt bilde av kompleksiteten.
Du lytter til podcasten Våre steder, som nå har lagd en serie i tre deler for Doga i forbindelse med deres innovasjonsprogram Gnist. Musikken du lytter til, den laget av vår kjære musiker Petter Winther. Jeg heter Ragnhild.
Og jeg heter Caroline.
Og nå skal vi snakke om systemdesign. Det tror jeg mange syns at er ganske mystisk. Men jeg skal fortelle dere en liten hemmelighet. Og det er at det hele er veldig enkelt. Systemdesign, det er bare et samtaleverktøy for å få oss til å snakke bedre sammen. Og har du lyst til å lære mer om det, så er det bare å glede seg.
Det er jo sånn at i dag så står kommunene i Norge overfor ulike, men store utfordringer. Vi kaller det gjerne krisa. Det er kommuneøkonomi i krise. Det er klimakrise, som igjen kanskje leder til flomkrise. Det er fraflytting. Det er eldrebølger. Og det er beredskapskrise i Nord-Norge. Hva har systemdesign med dette å gjøre? Vi har en hypotese om at systemdesign, det gjør kommunene i stand til å forebygge de her varsla samfunnsutfordringene, altså krisene. Og det skal vi grave i dag. For å forstå dette med systemdesign, så har vi fått med oss to eminente gjester. Og jeg vil begynne med deg, Ingrid Blikkfeldt. Ingrid, hun kjenner den kommunale virkeligheten godt. Hun har arbeidet innenfor velferdsområdet i blant annet Asker kommune i over 10 år. Og for tida så er hun spesialrådgiver i kommunesektorens organisasjon, hvor hun arbeider med partnerskap for radikal innovasjon. Og i det arbeidet så har Ingrid vært involvert i prosesser hvor systemdesign er benyttet. Så takk til deg, Ingrid, for at du har tatt deg tida til å være her i lag med oss.
Hallo, hallo!
Og så har vi med oss Adrian Mihalik Paulsen. Og han har drevet nybrottsarbeidet for å utvikle og fremme tjeneste- og systemorientert design i Norge i også over 10 år. Du er designer og studioleder i Halogen, som du også har vært med på å bygge opp, og hvor dere arbeider med blant annet systemdesign i det daglige. Jeg må nevne en ting til. Du er også ansvarlig, og dette er viktig. Du er ansvarlig for den første modulen i kompetanseprogrammet til Gnist, som handler om systemdesign. Og nettopp derfor så tenker jeg det er ordentlig å begynne med deg. Adrian, hvorfor brenner du for systemdesign?
Først, hei.
Hei.
Hallo for en raus introduksjon, takk. Og hyggelig å være med deg, Ingrid, også. Hvorfor jeg brenner for det? Enkle versjonen, så begynner jeg med liksom den liksom rett på sak som en person, at jeg følt på det. Jeg skulle prøve å gjøre et prosjekt som handlet om oljevern, du nevnte beredskap. Og det prosjektet var sånn selvvalgt under studiene. Det var fordi jeg var i Telemark når Full City gikk ned, og hele kysten ble dekket med olje. Og det å stå der og da være en sånn designer in training, og føle på den, hvordan bidra her? Altså hvordan gjøre en forskjell på noe som er så komplekst og sammensatt som oljevernsberedskap? Og da begynte jeg å lete etter måter å styrke min egen verktøykasse, og fant systemorientert design. Så fant en tilnærming der hvor designerens verktøykasse blir styrket med tenkning og metode fra systemtenkning, for å slippe bli litt bedre rustet for å forholde seg til skikkelig komplekse problemstillinger uten å bli fullstendig overveldet.
Ja, ikke sant? Uten å bli fullstendig overveldet. Adrian, hjelp oss å ikke bli fullstendig overveldet.
Tenk deg at jeg, Caroline, 5 år. Hvordan forklarer du systemdesign til meg da?
Caroline, 5 år. Det jeg vil foreslå at vi setter oss ved et bord, så tar vi med litt papir og litt en blyant. Og så vil jeg at vi to skal ta et eller annet du bryr deg om. Du er veldig glad i jordbær. Så da tar vi, og så setter vi en kurv med jordbær på arket, og så sier vi, ok, vi har lyst til å sørge for at du har gode jordbær neste år. Du må glede deg skikkelig til jordbær neste år. Det jeg ville brukt da i verktøykassen, å sammen med deg forstå hvordan kommer jordbær hit, hvem det som hjelper oss å få jordbæret mellom åkeren og dit, hvordan gjør vi sånn at forutsetningen best mulig for at det blir gode jordbær, og så forstår vi hvordan det henger sammen. Og så kan jeg sitte sammen med deg og si, hva det vi kan gjøre for å øke sjansen for det? Og hva kan vi gjøre? Jeg vil for eksempel si, skal vi betale det lille ekstra, sånn at det blir litt bedre forutsetning for de som plukker det, så det mer sjans for at de kommer tilbake neste år. Så vil jeg bruke det som et eksempel på å forstå et system, og så prøve å designe eller utvikle en eller annen måte vi kan påvirke det, for å få mer av det resultatet vi ønsker å ha.
Ja, det var veldig fint.
Jeg er enig. Det tenkte jeg også.
Caroline, 5 år, forstår.
Ragnhild, 5 år også. Ingrid,
vi innleder med å si at du jobber i partnerskap for Radikal Innovasjon, for KS. Og kanskje aller først, kan du også begynne med å fortelle litt, hva er det? Hva gjør du der?
Ja, det kan jeg gjøre. Partnerskap for Radikal Innovasjon er opprettet fordi at flere kommuner fortalte KS at det noen komplekse utfordringer som man opplever at, eller hver enkelt kommune opplever at blir for nettopp sammensatte og litt for store til å klare å finne gode løsninger for selv. Fordi kommunene leter jo hele tiden etter nye måter å gjøre ting på, mer effektivt, det kommer en nasjonal strategi av en eller annen sort, og så prøver man å jobbe bedre for å gi bedre tjenester til innbyggerne sine. Men så det noen store samfunnsutfordringer, og du nevnte jo flere av dem innledningsvis, som treffer kommunene på ulikt vis. Og derfor pekte kommunene på KS, som alle kommuner jo medlem av KS. Kan dere være så snill og ta et større, eller hjelpe oss i dette landskapet, stå og ta et større ansvar innenfor innovasjon, og prøve å finne gode løsninger, sånn at vi bedre rustet, kommunesektoren bedre rustet til å møte utfordringene som møter oss nå og fremover. Og da valgte vi gjennom en prosess sammen med Adrian og Co. Så valgte man to store samfunnsutfordringer, og det ungt utenforskap. Og endringene som møter oss gjennom demografiske endringer i fremtiden, blant annet eldrebølge, også dette at vi om noen år blir mindre eller en lavere andel i arbeidsfør alder, og det gjør at vi har ikke hverken folk eller penger til å kanskje dekke alle behovene som eldre og andre innbyggere har, og det gjør at vi kan ikke møte fremtiden og jobbe på samme måte som vi gjør i dag. Og da, bare for å si en ting til, da kan nettopp systemorientert designmetodikk hjelpe oss i å forstå det komplekse bildet. Fra kommuneperspektivet, men også kanskje fra andre perspektiver.
Og så tenker jeg, Ingrid, du nevner noen helt sånn konkrete eksempler, sånn som dette med demografiske utfordringer for en kommune. Kan vi liksom være enda mer konkret hvordan ville det vært relevant for en kommune å prøve å bruke systemdesign hvis de sliter med da typisk demografiske utfordringer, for eksempel? Mm. Kan man bruke det også på det nivået? Altså helt ned på den enkelte kommunens nivå?
Ja, det tenker jeg absolutt at det kan. For meg så har denne metodikken vært en måte å få på sånn et visuelt bilde av kompleksiteten, og ofte kan jo det visuelle hjelpe oss i å nettopp også forstå bitene og hvordan de kanskje henger sammen, eller ikke henger sammen. Kanskje det noe som man trodde hang sammen, som, det henger kanskje ikke så mye sammen likevel. Og du nevnte at jeg har jobbet mange år I kommune, og der driver vi jo hele tiden hver dag og prøver å forstå bitene, og ofte så jobber man jo I en fagavdeling eller I en silo. Men også gjennom å jobbe på tvers, så får man jo opp disse, altså får man jo et mer og mer, hva skal jeg si, komplekst bilde av virkeligheten. Og for eksempel hvis man skal møte eldrebølgen, eller hvis man en kommune som vet at ok, om innen 5 år så vi nødt til å ha flere sykehjemsplasser eller flere omsorgsboliger, fordi vi vet at behovene til innbyggerne våre kommer til å øke, og vår kapasitet må opp. Så det ganske store, viktige avgjørelser for veldig mange år, både for store og små kommuner. Og da kan jo denne metodikken hjelpe en I å få opp en kunnskapsbasert debatt, diskusjon om hvilke, om vi gjør det på denne måten, hvordan vil det påvirke kanskje andre deler av tjenestetilbudet da. Kommunene skal for eksempel, vi har jobbet med I mange år, og bidratt til at flere eldre bor lengst mulig hjemme. Ja, hvordan kan vi påvirke det, og hvordan skal vi bygge våre fremtidige sykehjem, sånn at vi også understøtter det at flere eldre kan bo hjemme, bare for å dra ett eksempel. Og inni der så har du jo hele, altså hvilke utbyggere har vi I vår kommune, hvilke aktuelle tomter har vi, hvordan kompetansemuligheter, mulighet for å påvirke arbeidsplasser, frivillighet, altså det et stort aktørbilde som vil bli påvirket av et kommunestyres avgjørelse om man skal bygge et sykehjem eller boliger sånn eller slik. Og da tror jeg at denne metodikken kan nettopp, som jeg begynte å si innledningsvis, hjelpe oss I å forstå kompleksiteten og bidra til at vi kan snakke sammen med disse forskjellige aktørene på en mer strukturert måte, kanskje. Kanskje ikke strukturert det riktig ord, men opplyst da. Så at vi kanskje forstår hverandre på en bedre måte.
En sånn hjelp til den tverrfaglige og samtalen, men også den samtalen mellom helt ulike aktører som sitter med foten I helt ulike leire, ofte kanskje.
Men tenker du at dette gjør man ikke I en kommune allerede?
Jo, det gjør man jo. Sånn at dette, jeg tenker jo at systemorientert designmetodikk jo en metode I den verktøykassa, som man også har mange andre metoder man kan bruke. Så det absolutt, og man kan jo også kanskje tenke at hvorfor skal en liten kommune gjøre dette, eller hvorfor skal hver og en kommune gjøre dette, og det kanskje heller ikke nødvendig. Kanskje man kan slå seg sammen, gjøre det sammen, eller kanskje man kan lære av noe en annen kommune nettopp har gjort. Og det derfor også tenker at KS som en aktør kan det arbeidet vi nå har gjort, håper jeg jo kommer flere kommuner til gode ved at det også kan ha relevans helt lokalt da. Så her det jo viktig å dele kunnskap og erfaringer på tvers. Etter hvert så flere kanskje tester ut og gjør seg noen erfaringer da.
Det jo et veldig godt spørsmål å si, liksom, gjør man ikke noe sånt nå fra før? Og vi jo mennesker, vi vant til å bevege oss rundt I en ganske komplisert hverdag, og vi gjør imponerende ting hver dag. Altså det å bare navigere hit I dag og være på jobb og gjøre det vi gjør, jo vittner om evne til å håndtere kompleksitet. Men vi har fortsatt den effektiviserte hverdagen, der vi har blitt veldig godt vant til å stykke opp ting I biter. Små beslutninger, små steg, små ansvar, min og din. Og av og til, hvis du har lyst til å åpne litt opp, så blir det sett på sånn, nå det en risiko for at vi mister litt fokus I oppgaven. Og der synes jeg det liksom morsomt at risiko brukes som utelukkende negativt. Fordi det å åpne litt opp og bruke litt ekstra tid, introduserer også mulighet for positiv risiko. Risikoen for at du finner noe du ikke visste var der, og du blir visst noe som du kanskje hadde glemt, at to mennesker får sett det samme og innse at de ikke forstår det likt og kan rydde opp I det og dermed levere mye bedre fremover. Og det tror jeg det sånn kompleksiteten der uansett. Så det å øve seg litt på å trekke den inn I kontrollerte former og ikke alltid, en kilde til kreativitet. Det en kilde til nyskapning. Og så tror jeg det gjør det litt lettere for folk at de får lov til å innrømme «Dette skikkelig komplisert». Nå må jeg prøve å gjøre noe, men det ikke sikkert jeg får til alt. Det tror jeg litt sunt noen ganger.
Ja, för vi Adrian, vi snackade ju lite sån inledningsvis om att den alltså det är ju något med att man har ett slags man blir bett om att effektivisera runt omkring I kommunen så man kan ju liksom levande föreställa sig en ganska tight vardag. Selv, også når vi snakket sammen I forkant av denne podcasten, så sto jeg midt oppe I et eller annet sånn hverdagskaos på hjemmebane, hvor det kjennes ut som om det eneste som holder oss flytende å klamre seg til en rutine. Og så prøvde jeg å dra den fortellingen til deg, Adrian. Og det noe I det at for mange kommuneansatte så det jo allerede en fortelling om at man kanskje ikke strekker til. Eller, Ingrid, vil du...
Nej, bara en kommentar till det du säger, ja. För det där är ju rätt in I den kommunala vardagen, mm. hvor kommunen har väldigt många olika uppgifter, hvor kanske första prioriterad uppgave är tjänsterna till inbyggarna som vi må leverera varje dag. Det är driften som må gå runt inför, ikke sant, helt från vugge till grav. Bara det är ganska komplext. Och så I tillägg så har du planansvaret. Du ska ha et, kommunen ska också klara att ha ett långsiktigt plansystem, hvor du ser I hvert fall 12 år in I framtiden. Och så har du kommunpolitikerne som också liksom maser banker på och så vill sina inbyggare väl, men också som väldigt har de kanske ofta då kortsiktiga perspektivet. Så jeg tror, for å snakke for meg selv, men jeg vil tro at de aller fleste kommuneansatte, og spesielt altså, også ledelsen I kommune, vil hele tiden måtte navigere I det her kortsiktige, langsiktige. Og jeg tror at det ganske viktig, men ofte ekstremt krevende, å klare å sette av noe tid til å ha de langsiktige samtalene bare om hvordan bør vi rigge og hvordan ser det ut litt grann fram I tid og hva må vi da gjøre nå for å møte fremtiden på en god måte og der det tenker jeg at vi som aktørene rundt kommunene kan også hjelpe til og noen kommuner, altså mange jo kjempeflinke til dette, men det er superkrevende, rett og slett superkrevende
Men handler det ikke litt om å skaffe seg de forene hvor man kan ha de langsiktige tankerekkene altså det det systemdesign gjør da, skaffe de forene på en måte
Du svarer, Adrian.
Jeg kan begynne på et svar. Jeg tror det vi gjør nå jo på en måte vi understreker viktigheten av å se helhet gjennom å fortelle om hvor viktig, altså dette her viktig, vi må passe på det. Men det må også være forsiktig med, sånn, dette her jo noe vi ønsker å øve på og gjøre nok av. Og litt hele tiden jo ikke akkurat en mulighet, men for min egen del i denne typen prosjekter så opplever jeg viktigheten mellom å oppsøke kunnskap, kartlegge og forstå, og så pass på å bruke den forståelsen. Du skal ikke lese en bok bare for å lese en bok. Du skal prøve å forstå noe, kartlegge det, visualisere det, og det behøver ikke å ta lang tid. Det å tegne opp kartet på nytt ikke sånn kartverket. Det ikke sånn 1-10 000, og du må følge alle standarder. Det kan være brunt papir og en litt tykk tusj, og 15 minutter før et møte, bare for å, hva ser du når du hører hyttetorg? Altså, hva ser du når du tenker på tjenester hjemme? Og bare få frem hvordan vi tenker, sånn at vi rundt bordet kan si, å, du hadde Excel-ark. Jeg hadde prosatekst. Og jeg hadde naboen min. Og noen andre tenkte I kakediagrammer. For vi tenker forskjellig, og vi har forskjellige logikker, så bare det å hente det litt fram, gjør at man vil kunne gå inn I en samtale og få en litt bedre flyt I den samtalen. Og det tenker jeg at det der det starter litt. Og det der det kanskje vil liksom anbefale de som har den travle dagen, begynn der. Tilbake til din sånn eksempel med den hjemmelogistikken.
Dette et visuelt verktøy, det ikke det, Adrian? Og, ikke sant, du beskriver kakediagrammer og prosatekst, men jeg vil egentlig litt tilbake til jordbærkurven. Fordi det noe med Ingrid, du beskriver jo også, du var litt inne på dette med for eksempel omsorgsboliger. Vi hadde et eksempel gående der. Og så det et visuelt verktøy. Og Adrian, hvordan ser det ut? Har du lyst til å fortelle litt om det? Hvordan ser et typisk arbeidet med deg ut?
Det kan godt, la oss prøve den. Det ikke sikkert jeg bruker jordbær, men jeg vil se om vi kommer tilbake til det.
Du kan bruke omsorgsbolig.
Hvis vi bruker omsorgsbolig, men jeg synes omsorgsbolig fint. Fordi hvis vi tar tre eksempler og så litt prosess. Fordi hvis du en slags prosjektleder for omsorgsboligsatsninger, som lange tidslinjer og masse avhengigheter i tid, så hodet ditt liksom giret på sekvensen, altså tid fremover, når skjer hva. Hva må skje først, hva må skje etterpå. Men hvis du en som driver med litt sånn arealplanlegging, og du bryr deg veldig med den flyten rundt i den kommunen, altså hvor skal disse boligene være, hvordan påvirker det området, da kanskje du har mer en sånn romslig bilde i hodet. Du har et sånn kart med forskjellige bygg og veier og infrastruktur. Og så kan det hende at du en som driver med kanskje litt sånn hjemmesyketjenester, som har mye samarbeid med frivillige, og som har masse aktører, underleverandører. Du tenker kanskje på hvordan skal alle disse menneskene samarbeide og koblinge dem imellom. Hvis jeg skulle begynt den samtalen med dere nå, så ville jeg sagt først, hvem i rommet har hvilken av disse bildene i hodet? Og skal vi velge en av de? Vi tenker på det som et kart først. Og så får vi ut de viktigste komponentene. Hva består det av? Hvem er husene? Hvem er aktørene? Og så kanskje noen sier, åh, det er veldig bra det også, men vi må passe på at vi skal nå fatte en beslutning i et utviklingsløp. Så kan vi tegne litt tidslinje også. Så sier jeg, ja. Da slår vi de sammen. På den ene siden av bordet så har vi kartet som viser alt som der, og så har vi et ark som ligger på andre siden av bordet, der vi en tidslinje. Og så bruker vi det som diskusjonsunderlag, vi peker på det. Husk det huset her, husk det bygget der. Når skal det bygges, så står vi og peker på hver vår ende. Det viktige som skjer da, egentlig ikke det som på bordet, men det den samtalen vi har. Og det det vi egentlig prøver å få til. At vi har en bedre samtale om omsorgsboliger, der vi har respekt for at det finnes ulike måter å tenke. Det hjelper å få dem ut. Vi kan bli litt enige om hvordan vi skal tenke det møtet, og så får vi en litt mer precis samtale om noe som kjempekomplisert. Kjempekomplekst. Og det ville vært en sånn, et steg på veien. Å ha en første kartleggingssesjon.
Ja, og det du snakker om da, Adrian, jo egentlig at systemdesign, det løser ikke selve utfordringen, men det setter alle de ulike aktørene i stand til å løse utfordringen. Og Ingrid?
Bare en kjapp kommentar. Ja. Fordi at jeg tror at man kanskje også da blir tvunget til å ta med noen aktører man kanskje ellers ikke ville tenkt at man trengte rundt det bordet, nettopp for å klare å forstå den komplekse helheten da. Sånn at med eksempel om omsorgsbolig så ville man kanskje sett, vi må kanskje tenke hakket før. Før de bygges, hva skal til egentlig for at eldre skal bo lengst mulig hjemme? Bare som et banalt eksempel i denne sammenhengen, men jeg tror vi har så mye hente på å invitere noen til det bordet som vi ikke snakker så ofte med.
Det du sier da, Ingrid, at særlig det der med å få alle de ulike aktørene rundt det samme bordet er kjempeviktig. Og Adrian, er det du som identifiserer hvem som sitter rundt det bordet, eller er det kommunen, eller hvordan sørger man for at riktige mennesker sitter rundt det bordet og ser på tidslinja og arealfordeling?
Som designer så det veldig heldige svaret at det jo noe vi gjør sammen. Designprosessen avhengig av samskaping, så da vil det være de som rundt bordet som sammen finner ut av det. Jeg vil jo være den som kanskje, og det ikke alltid heller, det ikke alltid jeg den som mest komfortabel med å tegne i rommet. Det finns mange sånne skaptegnere der ute. Men jeg ville kanskje vært den som fører pennen litt, og som får lov til å legge opp til en god prosess og en god opplevelse, og kanskje ha den fasiliterende ansvaret. Men jeg jo ikke der som en domeneekspert. Og det det som jeg liker veldig godt også med eksempelet med å få en ny stemme, fordi plutselig så det et hull i kartet, eller et hull i modellen, eller et hull i tidslinjen, og ingen vet egentlig hva som der. Og da må vi finne ut, hvem som vet det?
Nei, men jeg bare, men forstår jeg det riktig at dette kartet, det liksom ikke noe man trenger å tegne opp i starten av en prosess, det liksom noe man kan tegne egentlig hele tiden, og ta med i forskjellige sammenhenger, i forskjellige møter, og så varierer det litt og utvikler seg, og... Er det sånn?
Ja, absolutt. Og bare som en sånn som eksempel da, heldig timing, så fikk jeg faktisk en e-post i forrige års med en som jeg hadde gjort en kartlegging med i 2015. Som var, husker du når vi jobbet med det boligsosiale kartet? For da hadde vi kartlagt hele den boligsosiale sektoren, og da var det sånn en aha i gjengen, for det bildet hadde aldri eksistert før. Og den følelsen av at noen husket det bildet og refererte til nå, det vitnet om at det hadde gjort noe for noen der. Men i senere tid så har jeg vært med på å lage forskjellige versjoner av det kartet. For da har vi liksom det hjalp oss da, så lærte vi noe nytt, og da måtte vi tegne opp kartet litt på nytt. Eller kom noen flere stemmer inn. Men du må ikke gjøre det i starten. Men det lurer, liksom jeg sa i sted, det fine med å jobbe litt og litt, er at du kan porsjonere det ut. Du må ikke liksom grave deg ned i det, bare for moros skyld. Det kan være gøy, men det er ikke så lurt. Men å gjøre det litt og litt, kartlegge litt, bruke det litt, dele det litt, oppdatere det litt, og så holder du det gående.
Jeg vil bare legge til at, og det, nå sier jeg det ikke bare fra erfaring med systemorientert designmetikk, men egentlig design generelt da, at min erfaring med det er at det er, for først er det er samtalen, det er prosessen som egentlig er viktigst kanskje, men også det visuelle virkelig, men det er jo virkelig kompetanseheving. Det er en måte, man lærer seg en måte, eller ved å være med på den prosessen, så får man innspill til nye måter å tenke på. Kanskje si det sånn, for å lære seg er kanskje litt så dratt litt langt, men det har, jeg synes det har vært utrolig lærerikt for meg i min jobb i andre sammenhenger, i andre prosjekter eller oppgaver jeg har hatt da. Så jeg vil bare legge til det.
Vi er jo opptatt av dette med ovenfra og ned blikk, eller
nedenifra og opp.
Nedenifra og opp, var det norske ordet jeg famler etter. Og tenker på det i forhold til systemdesign. Altså, det er veldig lett å se for seg at det er relevant for en type ledelse som trenger et beslutningsgrunnlag og på en måte skaffe seg en oversikt for å kunne gjøre beslutninger. Men er det på en måte et ovenfra ned-verktøy? Kan du si noe om det, Adrian?
Jeg tror det er ekstremt viktig å være bevisst det spørsmålet du stiller nå. Fordi en tegning har makt. Et bilde har veldig mye makt. Det vil prege alle. Det vil sette rammen. Så, og det å være bevisst da om hvem sine perspektiver man legger til grunn for den visualiseringen man lager. Så hvis du tar en bestilling fra en toppledelse eller toppolitiker, og så tegner du det veldig topp ned, så må alle stå opp og snakke rundt den tegningen hele resten av prosjektet, da vil du kanskje miste noen stemmer. Fordi, som vi alle kanskje føler litt på også i livene våre, at det rundt oss er organisert av litt andre hensyn enn våre egne behov. Det finnes en sektorindeling som jeg vil innrømme som en privatperson. Jeg synes ikke det er nevneverdig viktig. Det er ikke sånn at jeg går rundt og tenker, jeg er så glad for at vi har sektorindelt vår offentlige sektor. Men fra en toppen ned så skjønner jeg veldig godt hvor det kom fra, og når det var en innovasjon å gjøre det. Men det betyr at hvis jeg skal som innbygger prøve å forstå noe, så ser jo ikke jeg de samme modellene. Jeg ser en kommune som er rundt meg, et kontor som er der, og jeg har et NAV-kontor som er litt borti gaten der, og så har jeg en legevakt nedi her, borti svingen. Og det betyr at når vi da kartlegger fra det perspektivet, så blir det veldig annerledes. Og da tror jeg det er veldig lurt å da kombinere flere forskjellige perspektiver. Og da er jo det bunnen opp perspektivet. Jeg har jo en bakgrunn som designer, og mye av det handler om å jobbe som tjenestedesigner og utvikle tjenester. Jeg er jo veldig interessert i hvordan mennesker opplever ting, og de opplever ikke ting topp ned.
Nei, det er noe med Rutt som jobber i den omsorgsboligen, som det blir gjort noen veldig overordnede beslutninger på vegne av. Men er det da du, Adrian, som på en måte sier, åja, dere har ikke svar på dette, men du, Rutt som jobber der, det er hun vi skal ringe. Er det litt sånn, eller?
Jeg vet at jeg, som designer er veldig lett å ta på seg sånn ansvar for den som bringer empati og den som snakker om bruker, men der kan jeg veldig fint se at det flotte med å jobbe i kommunal sektor er at der er alt tett på. Så det ikke en designer som sier at Rutt jobber der. Nei. De som jobber i kommunen vet veldig godt hvem Rutt er, og det er de som tenker, og du tenker på Rutt.
Ja.
Så det tilbake til den samskapingen som Ingrid løftet opp i sted. Selv om jeg som faglig sett har en tilbøyelse for å tenke det menneskelige perspektivet, så tenker jeg at her er det, skal ikke designeren stikke av med den og si at det er noe eget ansvar. Men igjen, får man føre pennen, så får man jo også lov til å være den som kanskje peker litt først. Men det betyr ikke at man har, ja, skal ikke krediteres for det, synes jeg.
Nei, du, en kjapp kommentar på dette med det visuelle, fordi du sier at det mye makt, men det også en veldig viktig verktøy, eller noe som jeg tenker vi har veldig godt av, å nettopp få noe visuelt framstilt, en svær rapport eller et Word-dokument i en eller annen form, så tommel opp for det visuelle, altså. Jeg hadde bare lyst til å si det.
Og da kan jeg også legge til at jeg veldig imponert av lokalpolitikere. Vi har sett noen av de dokumentene som de mottar for å sette seg inn i saker, og det overveldende tilbake til den hjemmesituasjonen, det å på en ettermiddag skulle gå gjennom en sånn sakskompleks, det er ikke en liten oppgave. Så det å kunne bidra litt til å løfte noe ut av de dokumentene og litt i andre formater, det er en veldig interessant samtale også.
Jeg vet ikke hvor relevant det da, men noe av det som vi snakket om, Ragnhild, var jo dette med liksom ovenfra ned perspektivet, at det jo en sånn tilfredsstillelse i å få et overblikk. Det jo en sånn følelse av å få kontroll, ikke sant? Å komme på toppen av et fjell og bare se ut og bare liksom, nå ser jeg hvordan egentlig denne byen henger sammen, eller... Men så er det sånn spørsmålet, når du sitter da med det overblikket og ser liksom dette kartet med alle detaljene og institusjoner og så videre, om man liksom også kan glemme litt, liksom, ja, altså i byutvikling så snakker du liksom ovenfra og ned, ikke sant, men også livet på gata da, hvordan er det faktisk å gå gjennom den byen framfor å se det ovenfra på et kart, og kanskje litt det samme her da, hvordan er det liksom å se på for eksempel denne utfordringen på et kart versus å faktisk sitte der inne på NAV-kontoret og kjenne at du har ikke tid til å følge ut de papirene, liksom, disse to perspektivene, hvordan spiller de sammen?
Jeg tenker at gjør man denne jobben bra, så vil jo nettopp de to perspektivene spille veldig godt sammen, og får man ikke de til å spille sammen, må du arrestere meg, Adrian, da må man jobbe videre med kartet. Fordi at nettopp den ansatte på NAV-kontoret, som et eksempel her nå, kan jo kanskje da få et annet bilde av sin jobb og hvor viktig den er for alle de andre brikkene. For dette helhetsperspektivet skal jo ikke betyr jo ikke at altså brikkene er jo vel så viktige, men det at vi denne visualiseringen eller kartet kan hjelpe oss i å forstå brikkene, hvordan de henger sammen og hvor ekstremt avhengige de er av hverandre.
Mm.
Tenker jeg også kan løfte fram den enkelte ansatte og hvor viktig rolle man har da.
Ja, det kan jeg se for meg, at det kan ha en effekt, ja. Mm.
Men det kan jo være nyttig, bare sånn for rydding opp i hodet vårt nå, at hvis vi ser for oss at vi skal prøve å forstå hvordan ting henger sammen, og så skal vi prøve å forandre det. Og som vi sa tidligere, kart i seg selv om det kan gi deg, hva heter det sånn når folk reiser opp i verdensrommet, så ser de hele jordkloden, det heter sånn the overview effect, sånn ble det et engelsk ord da, men det å se jorden som en globe, og innse hvor begrenset størrelsen er, det er sagt å påvirke astronauter. De blir veldig bevisst det når de kommer tilbake igjen på jordkloden. Og det å få et sånn overblikk, det er jo en litt sånn ansvarsfølelse. Det er sånn, vi er privilegierte i dette prosjektet til å få lov å trekke et par gode skritt tilbake og se. Og da må vi få den forståelsen, og vi må bruke den til noe. Og vi må prøve å da hjelpe de som skal bistå oss i å skape forandringen, og skjønne hvordan de kan gjøre det på en mer informert måte. Og det tror jeg er sånn, noe av det dere beskriver deg, at hvis man blir sittende igjen og sier at dette får jo ikke gjort noe med, dette her er for stort. da må man prøve å stykke det opp i noen mindre biter da. Og prøve. For jeg tror det vi har rundt oss nå det som i stor grad en mer eller mindre fullstendig menneskeskapt jord. Vi har gjort beslutninger og tatt valg, og hvis vi zoomer litt inn, vi har laget disse kommunene. Så vi kan også lage de annerledes. Vi må respektere mye på veien, det demokrati, det mange ting å hensyn ta, men i stor grad så kan vi forandre det. Det ikke lett, det ikke alltid gøy, men det fullt mulig. Og det tror jeg noen ganger sånn vi må minne oss selv litt på, da. At vi kan forandre på så utrolig mange ting, og det å løsne litt opp i det, få et nytt perspektiv, kanskje til og med et overblikk, det pleier å hjelpe litt.
Det nikker Ingrid voldsomt. Det ikke for ingen grunn at dette radikal innovasjon.
Ja, det så enig i det du sier, og det kanskje nettopp derfor også dette partnerskap for radikal innovasjon ble opprettet, fordi at man ser nok at vi kan ikke fortsette å levere tjenester på akkurat samme vis nå i fremtiden. Og da vil jeg bare nevne et prosjekt som vi i gang med, som heter 2040 begynner nå, kunsten å unngå den kommunale kollaps. Og det litt sånn dystopisk undertitel, men det et sitat fra en kommunedirektør, og flere kommuner, altså det reelt en stor utfordring. Om noen år så har vi ikke råd til å levere tjenester på samme måte som i dag, hverken penger eller vi har ikke heller folk. Og når vi virkelig tar det innover oss, hva bør vi gjøre nå da for å møte disse endringene i fremtiden? Og så vet vi jo at verden, vi har jo vist gang på gang at når det virkelig liksom røyner på, så finner man nye løsninger, og det ordner seg. Altså det jo et kjempestort handlingsrom og kjempestore muligheter. Med dette 2040 begynner nå skal bli et verktøy som skal hjelpe kommunene i å se litt inn i krystallkula og nettopp få en opplyst debatt i kommunestyret, også kanskje for innbyggerne, om hvordan ser det ut helt lokalt for oss. For det vil jeg også bare skyte en husk å få sagt her, at det jo lokalt vi må finne de nye løsningene, og det i lokalsamfunnet folk bor, og det der vi skal leve god liv. Kommunene har en kjempeviktig rolle i nettopp dette bildet her. Og kanskje også et større handlingsrom enn man innimellom tror. Så jeg tror at vi fremover nå skal få til noe kjempebra sammen i kommunal sektor med veldig mange andre aktører som vi også trenger da, for å finne de nye måtene å løse utfordringene på.
Ja, jeg glad du hadde en sånn positiv avslutning, Ingrid, fordi bare kjenn på det ordet kommunal kollaps. Altså, det frykt innbytende. Prøv igjen å bare... Jeg kan igjen da denne hverdagen hvor man klamrer seg til en rutine for å kjenne at man har hodet over vannet, og så skal man klare i den hverdagen å rydde plass til jentetur eller guttetur eller tverrkjønnatur, sånn at man kommer seg på en fjelltopp og får litt perspektiv i livet. Det var egentlig det vi snakket om her. Og i det så ligger det jo en sånn... så må man liksom anerkjenne at det noe man må virkelig ta seg tid til og prioritere. Og så tenker jeg, Adrian, vi har snakket... Du liksom inne på det når du... snakke om denne aha. Du nevnte det nå, ikke sant? Jeg har akkurat fått en mail med en kiss som har liksom fått en sånn aha-opplevelse. Endelig så skjønte vi noe. Kan du liksom, har du flere eksempler på det? Og det mest sånn for å hjelpe kommunene å bare, dere må faktisk dra på guttetur og jentetur og komme dere på fjellet.
Skal vi se... Jeg tror det som ikke krever så alt for mye å se for seg, det å liksom ta et skritt tilbake og bare gå opp på den fjellknausen, eller den toppen, eller den tinden i kommunen, og så se utover. Så skjønner du liksom hvordan landskapet og du kan se hvordan næring fordeler seg, og bebyggelse fordeler seg, og byggeareal du har tilgjengelig for den planen du skal legge. Det som jeg merker har gitt en sånn gøy aha, fordi når vi kartlegger, så prøver vi å tenke helhetlig. Det sånn ord som veldig lett å si. Og så fikk jeg spørsmål av en student en gang som sa, men hvor helhetlig helhetlig? Og så sa jeg, touché. Veldig bra stilt. Men det som har, i hvert fall for min egen del, og i prosjektet vi står i nå, gjentatte ganger blitt den nye aha-en, for vi et veldig informert folk. Vi vet veldig mye om hvordan ting foregår. Vi kan masse om kommunene våre. Men det vi kan litt lite om, det at helhetlig også inkluderer tid. Så å tenke helhetlig både å se bak, og se på hva vi har gjort før, og se på det som en viktig del. Og da tenker jeg spesielt på den kommunale utviklingen, og se på den reisen kommunene har tatt fra å ha ganske begrenset ansvar, til å ha enormt mye ansvar, og hvor mye innovasjon det ligger i det. Og så kommer den andre delen som kanskje vekker flest aha, og det fremtid. Og det at en del av det å tenke helhetlig, også å ta på seg litt ansvar og si, men hvordan kan det se ut fremover? Hvordan ligger vi an til nå å fortsette? Perspektivmeldingen som sier mye om hva slags scenario har Norge foran seg, den kjempeinteressant. Den også litt skummel. Men hvis du snur litt på det og sier, hva slags fremtid ønsker vi å ha? Hva slags store målsettinger kan vi ha? Hvordan kan vi beskrive de? Kan vi prøve å kartlegge ønskede fremtider også? Og ting vi kan samle oss rundt? Og det betyr egentlig bare at hvis vi går tilbake til bildet da, med, la oss si at vi tilbake på jordbær. Så har vi arket på den ene siden av bordet, og vi har prøvd å forstå hvor jordbær kommer fra, og hvordan vi kan få bedre jordbær neste år også. Ja, vi har gått og bestemt at vi skal bruke 5 kroner ekstra på den kurven, for da understøtter vi den delen av jordbærindustrien. Hvis vi hadde satt oss ned da, så hadde vi rullet ut et ark fremover, og sagt, når vi gjør dette her nå, hva med om 3 år? Hva med om 4 år? Så hva må vi gjøre for at vi skal fortsette å få mer og mer gode jordbær? Og da blir plutselig ting ganske annerledes. For da kan det hende at jordbærproduksjonen må flytte seg. Det kan hende at vi må se på annen sånn infrastruktur, fordi vi ikke har samme mobiliteten av arbeidskraft, som en del av det. Og det kan hende at vi må revurdere om det jordbæret kanskje må komme fra et annet sted allikevel. Og det merker jeg, det en sånn aha som går inn. Så en ting å få overblikket, andre ting å minne seg selv på alt man har fått til. Og så kommer det største aha. Vi kan faktisk mene noe om det fremover også. Og det også trenger vi å snakke om. Og det også trenger vi rett og slett å prøve å kartlegge. For dere vil jo kanskje ikke bli overrasket hvis dere sier at vi har ikke et felles bilde av fremtiden. Og det glemmer vi av og til å snakke om. Og da det ikke så lett å samarbeide, faktisk.
Ingrid, har du lyst til
Jeg var veldig klokt, og jeg likte veldig godt. Den passet jordbærhistorien helt ekstremt godt inn i hvordan man kanskje også må ta noen litt kjipe avgjørelser, eller avgjørelser som virkelig gjør at vi må kaste noe helt på båten, fordi nettopp, kanskje vi må begynne å dyrke jordbærene et helt annet sted, eller gjøre noen endringer i rammebetingelsene eller strukturene våre, som vi egentlig kanskje tar for gitt innimellom. Skal vi gjøre så store avgjørelser og ta så store viktige grep for folk, så må vi jo være sikre på at vi gjør de riktige tingene.
Jeg får liksom lyst til å spørre hva dere tenker. Hva tror dere de som hører på rundt omkring i kommunen tenker? Tror dere de tenker sånn, ja, dette må vi gjøre mer av, eller dette gjør vi jo. Litt sånn tilbake til det jeg sa siste gang, ikke sant? Fordi jeg tenker jo at mye av det dere sier høres veldig klokt og riktig ut, men tenker jo, dette må man vel også gjøre allerede, eller hvor er the gap her, liksom?
Korte svar ja. Jeg tror de opplever at de gjør det så godt de kan, i forhold til det de kan, når de kan nå. Jeg tror det liksom, man har ikke lyst til å gå rundt hva skal vi si? Jeg vil ikke gå en hel dag og bare tenke på meg selv. Og bare bry meg om min egen ve og vel, og min eget hjem, og min egen lønn, og min egen kone, og bare bry oss om meg. Men i løpet av en dag, så det ganske mange ganger jeg dyttes i den retningen allikevel. Fordi det liksom som vi har rigget oss litt i den. Så jeg opplever at veldig mange vil tenke litt større. Men det ganske mange ting i hverdagen vår som begrenser oss. Om det saksdokumentene, og hvordan du blir bedt om å kutte innad i et budsjett, uten at du engang får se de andre. eller du skal velge et prosjekt, og så får du bare høre to ulike alternativer, der det kunne vært tre. Så det mange sånne små ting som ikke handler om at folk hver for seg noen kjipe folk.
Ja, ikke sant? Og nå går vi liksom litt tilbake igjen, og det bra, for da begynner vi liksom å komme litt rundt, ikke sant? For da vi tilbake igjen at vi må skaffe oss de der lommene eller forene hvor vi kan løfte blikket, og da kan systemdesign være en metode for å gjøre det. Jeg tror vi begynner å skjønne det.
Og kanskje bruke det inn i en prosess man uansett skal gjøre. Sånn at man ikke gjør det i tillegg til, men som en del av noe man skal. Og da blir det en metode man kan dra på verktøykassa. ja.
Jeg tror det er et kjempefint sånn presisering, der, fordi som jeg pleier å si, altså du får ikke gjort mye hvis du har et rom fylt med bare designere. Det er veldig få rom med samme folk som ender opp noe særlig annet enn å bare gå rundt i ringen og si hvor flinke de er. Men det å blande sammen, så det å se for eksempel, hvis man tar arealplanlegging, og så ser de fine kartene med forskjellige nivåer, forskjellige fargekoder, og masse rik materiale. Jeg synes det er veldig fint. Og så legger du ved siden av en oversikt over tjenestereisene som leveres i kommunen, og så fordeler du litt utover, og så begynner du bare å blande litt sammen ulike fag sine materialer. Da får du en rik forståelse. Og det tror jeg av og til i hverdagen, der alt ligger på en PDF, i en mappe, på en felles server, på laptopen din, som så liten, for du skal bære den rundt, så den kanskje 13 tommer maks. Vi må hente ting litt ut derfra. Og da liker jeg den blandingen, så jeg synes Ingrid sitt poeng helt strålende. Å legge disse prosessene ved siden av hverandre, og kombinere verktøy, jo det absolutt gøyeste.
Da må jeg bare legge til en personlig kommentar. Altså, jeg har jo kommer jo fra liksom helse, sosial, velferd, og så var jeg så heldig å komme inn i en setting hvor jeg ble utsatt for planmiljøet og samfunnsplanleggerne i kommunen. Og fy søren om jeg lærte, og det var, altså, vi hadde så mange bra samtaler, og det var virkelig berikende for meg, og jeg har brukt det i så mange sammenhenger. Jeg kommer tilbake til det gang på gang. Hvordan arkitektene og alle mulige andre fag enn ditt eget. Hvor mye man lærer av det. Altså, tommel opp.
Altså, ditt spørsmål var, hva tror du kommunene sitter og tenker når de lytter til dette? Jeg håper at de tenker at det ikke skade å teste dette. Og så har jeg lyst til litt sånn helt til slutt. Altså vår hypotese var jo at systemdesign, det jo en metode som kan bidra til å gjøre kommunene i stand til nettopp å forebygge disse varsla samfunnsutfordringene. Og tenker jeg at nå har vi jo to liksom eksperter her. Og nå sitter kommunene der hjemme og tenke sånn, ok, dette hørtes egentlig ganske lurt ut, men hvor begynner jeg liksom?
Altså, det første punktet jeg ville startet på jo å ta en prat med PRI, for der også ligger det jo mye godt materiale nå som dere er flinke til å dele, og jeg tenker det er veldig bra startpunkter å forholde seg til det.
Og PRI jo da Partnerskap for Radikal Innovasjon.
Partnerskap for Radikal Innovasjon, takk. Jeg er jo så akronym-synder jeg også. Men det andre jeg kanskje ville sagt, at hvis man har, la oss si at du lyttet på dette her, da, du som er den andre enden nå, og så er du litt nysgjerrig på om du skulle prøvd ut noe, så har jeg en liten sånn praktisk ting. Og det er at neste gang dere har et møte som handler om å oppsummere hvor dere står, så er mitt lille forslag at dere ruller ut et litt større ark enn vanlig på bordet, og at dere underveis i samtalen bare prøver å tegne litt grann, og så dra noen streker imellom hverandre hver gang de andre sier noe som du tenker påvirker litt det du skal si, og så prøver du å skrive ned hvordan, og så bare ha det som en sånn liten sånn øvelse for å få i gang, og dere kommer helt sikkert til å skrive noe åpenbart, men jeg er rimelig sikker, og jeg mottar gjerne beskjed hvis dette er helt feil, men noe der vil overraske deg. Og da tror jeg du har satt nysgjerrigheten i gang.
Det var veldig fint, Adrian. Ingrid, har du lyst til å legge til noe også? Har du noen gode råd?
Jeg tror jeg bare vil gjenta det jeg sa i sted om at ta utgangspunkt i noe man skal gjøre. Ta utgangspunkt i de lokale behovene. Hva det vi vil med vårt lille lokalsamfunn? Og hva det vi baler med? Hvor tror vi at vi om 5-10 år? Og tenk om det kan være en aktuell metode å bruke inn i noe man likevel skal i gang med. Og så selvfølgelig den vanlige som jeg vet kommuner superflinke til. Hvem har gjort noe på dette før, og hvem kan vi lære av? Kanskje ikke vi trenger å gjøre hele prosessen selv, kanskje vi kan få noen tips av noen andre hvor vi skal begynne for å bygge på den kunnskapen som finnes rundt omkring da.
Veldig fint. Da vi i mål.
Da har gjestene forlatt studio, og vi sitter her igjen. Og hva har vi egentlig lært? Jo, vi har lært at systemdesign det et samtaleverktøy, det en metode hvor man tegner et visuelt kart, og det kartet det hjelper oss å bygge bro mellom for eksempel ulike arealinteresser, det kan være mellom fortid og fremtid, men kanskje aller viktigst, det hjelper oss å få en felles forståelse blant oss som sitter rundt bordet. Og nettopp derfor så er det også viktig å huske på hvem man inviterer til å sitte rundt bordet og være med å tegne. Og så er det her som vi gjentar til det kjedsommelige. Gjør ikke kommunene det her allerede? Utarbeide sammensatte planer hvor de inviterer masse ulike mennesker til bords. Jo! Og det akkurat det som poenget, og som Ingrid Blikkfeldt så flink til å minne oss på. Dette i kjernen av en kommunes virksomhet. Samtaler om komplekse temaer med masse ulike aktører. Det har dere masse av allerede. Og det derfor jeg tenker at systemdesign, det ikke mystisk i det hele tatt. Det et samtaleverktøy som hjelper oss å strukturere den samtalen vi allerede har. Og gjør at den tida som vi uansett bruker på samtaler som vanskelig og sammensatt, at den tida blir så fruktbar som overhovedet mulig. Og så det jo dessverre sånn som vi også innledde med, at kommunene i Norge, de står overfor store og vanskelige utfordringer. Utfordringer som kan virke overveldende, og det kan være lett å gå seg vill. Men tenk deg da, når du kjenner at nå vet jeg egentlig ikke hvor jeg skal, eller hvem jeg skal ringe, eller hvor jeg skal begynne. Og så har du lyttet til denne podcasten her. Og så har du laget et kart. Og det kartet, det ligger i en skuff som du bare kan finne fram. Og så kanskje vet du hvor du skal begynne likevel. Musikk